ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็คือวันอังคารที่27มีนาคมพุทธศักราช2555ค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะในรายการนี้ณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันมาคนเดียวเพราะว่าน้องสันสรัญญาสรัญชาติติดราชการอยู่นะคะงั้นดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการค่ะช่วงเวลาของเรายังเป็น3ช่วงเวลาอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือช่วงแรกก็เป็นบอกเล่า90นะคะวันนี้จะยังเป็นเรื่องของมุมมองนะคะเกี่ยวกับความรักแล้วก็ชีวิตคู่ค่ะจากป้าหนุ่ยนะผู้ซึ่งคร่ำวอดนะคะแล้วก็ได้ผ่านการใช้ชีวิตมาพอสมควรทีเดียวนะคะอาจารย์ก็คงจะเข้าใจถึงแก่นแท้ของเรื่องของชีวิตคู่แล้วก็ความรักเป็นอย่างดีนะคะหลายท่านก็อาจจะต้องฟังสิ่งที่ป้าหนุ่ยตั้งใจมานำเสนอกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าในเรื่องของความรักชีวิตคู่นะคะแล้วก็ความสำเร็จในการที่จะครองคู่กันนั้นต้องอาศัยเหตุปัจจัยอะไรบ้างนะคะอย่างไหนที่เรียกว่าคู่แท้อย่างไหนที่เรียกว่าคู่เทียมนะคะมีคำมากมายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่สร้างคู่สมคู่ทุกข์คู่ยากนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังก็คงต้องติตรองแล้วก็ฟังดูว่าแบบไหนคือสิ่งที่จะเป็นรักแท้หรือเป็นสิ่งที่เราเกื้อกูลกันอยู่กันร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะนั่นก็คือช่วงแรกของป้าหนุ่ยค่ะต่อไปช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงสนทนาดูโอนะคะนั่นก็คืออาจารย์น้องแจนกับอาจารย์น้องรัตนะคะอาจารย์รัชนีกับอาจารย์สมภูจะมาคุยกันในเรื่องที่สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วค่ะนั่นก็คือเรื่องของข้อดีและข้อเสียของการชมรายการโทรทัศน์ค่ะโทรทัศน์อาจจะมองเป็นข้อดีในแง่ของการให้ความบันเทิงนะคะให้ความสุขหรือว่าให้เราเพลิดเพลินผ่อนคลายแต่ในขณะเดียวกันการเสพนะคะสื่อต่างๆก็อาจจะมีสิ่งที่แฝงมาอย่างเช่นโฆษณาต่างๆนะคะสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยหรือว่าบางทีเราอาจจะเป็นเรื่องของอะไรคะการตกเป็นทาสของเหยื่อโฆษณาต่างๆก็ได้ถ้าเราไม่ใช้วิจารณญาณนะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณพ่อคุณแม่หรือคำแนะนำต่างๆนั่นเองนะคะลองฟังอาจารย์ทั้งสองท่านดูนะคะว่าท่านจะมาเสนอแนะในเรื่องของข้อควรระวังในเรื่องข้อเสียของการชมโทรทัศน์มากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยรอฟังติดตามนะคะส่วนช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงของดิฉันเองนะคะซึ่งเราได้ไปสัมภาษณ์คุณบัญชามะซึ่งเป็นจิตรกรนะคะสีน้ำนะท่านได้มานำเสนอนิทรรศการสีน้ำที่หอศิลป์จามจุรีนะคะในช่วงเวลานี้ก็ยังไม่หมดเวลานะคะอยู่ไปจนถึงวันที่29มีนานะคะอีก 2-3 วันนี้ดังนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ลองฟังดูว่าในการเสพงานศิลปะนั้นมันช่วยยังมาซึ่งความสุขแก่ผู้ที่เข้าไปร่วมชมอย่างไรนะคะสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยประโยชน์อย่างมากมายในเรื่องของการผ่อนคลายอะไรต่างๆรอฟังคุณบัญชามาให้สัมภาษณ์เราในช่วงสุดท้ายด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการฟัง3ช่วงรายการของเรามจท. Variety วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่วงเวลาบอกเล่า90กับป้าหนุ่ยอีกนะคะครั้งนี้เนี่ยป้าหนุ่ยขออนุญาตให้เป็นครั้งที่ต่อเนื่องกับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะป้าหนุ่ยได้พูดถึงความรักแล้วก็ชีวิตคู่แต่ว่ายังลงท้ายไปเพียงแค่เรื่องของการอยู่ร่วมกันต้องมีศรัทธามีพฤติวัตรมีจาคะแล้วก็มีปัญญารวมถึงสิ่งที่จะทำให้เป็นสิ่งขวางกั้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ป้าหนุ่ยจะเน้นในเรื่องของคุณผู้หญิงก่อนนะคะในเรื่องของคุณผู้หญิงเนี่ยท่านมีคำในสมัยก่อนท่านบอกว่าคนที่จะมาเป็นแม่สีเรือนได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติคือเรือน3น้ำ4ท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมคะเรือน3นี่คืออะไรบ้างแล้วน้ำ4นี่คือยังไงหรือจริงๆแล้วเรือน3เนี่ยนะคะก็มีคำอธิบาย อยู่หลายแนวจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะบางท่านก็บอกว่าเรือนสารน้ำสีเนี่ยหมายถึงเรือนผมเรือนกายเรือนนอนแต่บางท่านก็จะบอกว่าเรือนสามได้แก่เรือนพักอาศัยเรือนใจเรือนผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ซ้อนกันก็คือเรื่องของเรือนพักอาศัยกับเรือนผมนะคะส่วนตรงกลางคือเรื่องของเรือนกายหรือเรือนใจเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันถ้าเป็นในเรื่องของเรือนพักอาศัยก็คือจะต้องเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยจะต้องเป็นแม่บ้านที่ดีดูแลให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยสะอาดนะคะไม่รกรุงรังมีเครื่องใช้ไม่ขัดตกบกพร่องนะคะสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ก็มีอยู่ไม่ขัดตกบกพร่องส่วนเรือนที่สองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของบางท่านว่าเรือนกายบางท่านว่าเรือนใจแต่ป้าหนีมองว่าน่าจะเป็นเรือนใจเพราะเรือนผมกับเรือนกายเนี่ยซ้อนกันเป็นเรื่องเดียวกันได้นะคะทีนี้เรื่องของเรือนใจก็คือมีจิตใจที่อบอุ่นเป็นที่พึ่งพิงได้ทั้งยามสุขและยามทุกข์ของคู่ครองแล้วก็สมาชิกในครัวเรือนรวมไปถึงญาติมิตรทั้งหลายด้วยนะคะในส่วนของเรือนที่สามคือจะเป็นทั้งเรือนผมเรือนกายน่าจะอยู่ด้วยกันเพราะว่ามีความหมายว่าหากว่าแม่บ้านเนี่ยทำงานบ้านนะคะดูแลบ้านทำกับข้าวถ้าหากว่าต้องทำเองเนี่ยก็ไม่ควรจะละเลยที่จะดูแลความสะอาดความสวยงามในเรื่องของเรือนกายเรือนผมของตนเองเช่นหน้าไม่มันเยิ้มนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นกับข้าวชโลมตัวไว้หมดจนกระทั่งทำให้กับข้าวอร่อยแต่รู้สึกเข้าใกล้แม่แล้วแม่น่าจะไปอาบน้ำนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องดูแลตัวเองให้สะอาดตาทั้งที่อยู่อาศัยนะคะทั้งร่างกายเรือนกายแล้วก็เรือนใจคือในใจเนี่ยถ้าหากว่าใจเรารู้สึกยังไงพลังใจเราเนี่ยก็จะสื่อออกมาให้เห็นถึงทางสีหน้าน้ำเสียงด้วยนะคะทีนี้พูดถึงน้ำสีเนี่ยก็จะมีคนอธิบายไว้ว่าได้แก่น้ำมือนะคะแล้วก็น้ำคำน้ำใจรวมไปถึงน้ำกินน้ำใช้เมื่อพูดถึงน้ำมือท่านผู้ฟังก็คงจะเข้าใจว่าคือการทำอาหารนะคะที่เราใช้คำว่ารสมือนะคะน้ำมือหรือรสมือก็คือแม่บ้านที่ดีเนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยควรจะทำให้ถูกปากของสมาชิกในครอบครัวนะคะและบางท่านก็จะรวมความไปถึงการเย็บปักถักร้อยซึ่งปัจจุบันนี้ป้าหนูว่าบางท่านก็อาจจะไม่ได้มีความชำนาญถึงขั้นเย็บปักถักร้อยนะคะแต่เป็นการซ่อมแซมผ้ากระดุมหลุดเสื้อขาดอะไรนี้ก็คงจะพอทำได้อย่างน้อยที่สุดก็คงจะต้องดูแลในเรื่องของน้ำมือด้วยนะคะหรือถ้าหากว่าจัดหาจากที่อื่นก็ต้องมีความสะอาดถูกสุขลักษณะทีนี้น้ำที่สองนะคะก็คือน้ำคำนะคะน้ำคำคือต้องเป็นคนที่พูดจานุ่มนวลไม่กระโชกกระชากแล้วก็ไม่หยาบคายนะคะที่สำคัญอย่างยิ่งคือรู้ว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนยังไม่ควรพูดอารมณ์ร้อนๆมาพูดจาแรงๆใส่กันก็จะยิ่งแตกกันไปแต่ถ้าหากว่ารอให้เย็นสักหน่อยอันนี้ป้าหนีว่าน่าจะเป็นทั้งคู่นะคะในเรื่องของน้ำคำเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายแหละถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและน้ำสุดท้ายท่านใช้คำว่าเดิมนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนท่านใช้คำว่าน้ำเต้าปูนท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมคะน้ำเต้าปูนจริงๆเนี่ยก็หมายถึงในสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเนี่ยจะกินหมากนะคะน้ำเต้าปูนก็คือจังส่วนที่เราจะใช้กินกับหมากเนี่ยนะคะท่านต้องเติมน้ำถ้าหากว่าเติมน้ำมากไปปูนก็จะเหลวนะคะปลายมีติดกับใบพลูแต่ถ้าหากว่าน้ำน้อยไปก็จะข้นแห้งแข็งที่สุดก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการเติมน้ำเต้าปูนก็คือแขกมาเรือนเนี่ยน้ำเต้าปูนเนี่ยหรือปูนเนี่ยกำลังจะพอดีกินหมากก็กินอร่อยนะคะแต่ปัจจุบันเราไม่ได้กินหมากกันแล้วน้ำเต้าปูนก็คงต้องประยุกต์เปลี่ยนมาเป็นคำว่าน้ำกินน้ำใช้นะคะโดยเริ่มจากน้ำฝนสมัยก่อนมีน้ำฝนก็ต้องรองให้สะอาดไว้ดื่มไว้กินนะคะแต่ปัจจุบันก็อาจจะเป็นน้ำประปานะคะก็ต้องดูแลที่จะให้ไม่ขาดไปแล้วก็สะอาดพอด้วยนะคะทีนี้เนื่องจากเรือน3น้ำ4ก็ยังมีคุณสมบัติของหญิงที่บอกว่านี่หมายถึงแม่สีเรือนแต่ว่าผู้หญิงที่คนรุ่นก่อนท่านบอกว่าไม่อยากให้มาเป็นลูกสะใภ้หรือว่ามาอยู่ร่วมเรือนเลยก็จะแบ่งออกเป็นใช้คำว่าผู้หญิง8สะแรกนะคะขออนุญาตอธิบายคำว่า8สะแรกก่อนนะคะตามความหมายของพจนานุกรมราชมิตรยสถานเนี่ยนะคะท่านอธิบายคำว่าแปกสแรกไว้ว่าหมายถึงเชื้อสายหรือต้นสกุลนะคะของฝ่ายสามีและภริยาโดยแยกออกเป็นโดยเริ่มนะคะเริ่มตั้งแต่ฝ่ายบิดามารดาของปู่และย่าคือ4ละนะคะแล้วก็บิดามารดาของตาและยายอีก4ก็รวมกันเป็น8หรือที่ใช้คำว่าข้างละ4สายเป็น4สแรกหรือ8สายหรือ8สแรกเหมือนสมัยก่อนจะมีหาบใช่ไหมคะ ก็คือนั่นแหละค่ะที่เรียกว่า8สระแรก4ด้านหรือใช้คำว่าสระแรกของสายสกุลในที่นี้ก็คือเชื้อสายของเธอตั้งแต่ทางปู่ย่าตายายของเธอเป็นยังไงนั่นเองนะคะที่ผู้หญิง8สระแรกนั้นในที่นี้เนี่ยครอบคลุมถึงคุณสมบัติของผู้หญิงเหล่านี้หรืออุปนิสัยของผู้หญิงเหล่านี้ซึ่งได้แก่นะคะท่านใช้คำว่าผู้ยังแม่กระชังก้นรั่วแม่ก้นตะกั่วแม่ขนครัวลงล่างแม่ย่างม้าเหาะแม่เลาะข้างรั้วแม่ชั่วตลอดศกแม่ศกกระปรกตลอดชาติอันนี้ป้าหนุ่ยได้มาจากเว็บไซต์ของ thaimissfukpik.com นะคะหลวงพ่อท่านอธิบายว่าผู้หญิงเนี่ยหมายถึงหญิงที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งนะคะหรือว่าถามถึงเรื่องงานอะไรก็มักจะตอบว่ายังยังอยู่นั่นเองนะคะเป็นผู้หญิงซึ่งที่สุดงานในเรือนก็คงจะแฉเชิญไปด้วยนะคะส่วนแม่กระชังก้นรั่วคำว่าก้นรั่วเนี่ยกระชังเป็นภาชนะอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก้นรั่วก็อาจจะหมายถึงคนที่ฟุ่มเฟือยเก็บออมไม่เป็นไม่ประหยัดซึ่งก็จะเดือดร้อนในครอบครัวด้วยนะคะหรือบางท่านอาจจะรวมความไปถึงการพูดจาว่าถ้าหากเป็นคนที่ไม่รู้จักเก็บความลับนะคะเป็นคนที่ไฟในนำออกคือเรื่องในบ้านร้อนๆในบ้านก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังหมดนะคะไฟนอกนำเข้าเรื่องนอกบ้านก็เอามาเล่าสู่คนในบ้านฟังจนกระทั่งบ้านร้อนไปด้วยอย่างนี้คนในบ้านก็คงไม่มีความสุขทีนี้ถึงแม่ก้นตะกั่วแม่ก้นตะกั่วนี่เป็นคนช่างคุยไปไหนก็คุยเรียกว่าก้นหนักเหมือนตะกั่วถ่วงอยู่นะคะก็ทำให้ไม่อยู่เย่าเฝ้าเรือนเหมือนกันแม่ขนครัวลงล่างอันนี้อาจจะเป็นในลักษณะของคนที่ขี้โมโหนะคะพอโมโหก็ทุบข้าวของแล้วก็โยนทิ้งลงไปเลยนะคะก็เป็นการขนครัวลงล่างแต่บางท่านก็อธิบายว่าขนครัวลงล่างอาจจะหมายถึงการเอาเรื่องในครัวเรือนเนี่ยไปเล่าให้บุคคลอื่นบ้านอื่นฟังหรืออาจจะหนีจากบ้านตัวเองออกไปเลยทิ้งบ้านโกรธปุ๊บงอนออกจากบ้านโกรธปุ๊บออกจากบ้านกลับบ้านเดิมแบบนี้ที่สุดก็คงได้แยกกันนะคะอีกประการหนึ่งคือแม่ย่างม้าเหาะพอคำว่าม้าเหาะท่านคงนึกออกว่าหมายถึงผู้หญิงที่มีกิริยากระโดกกระเดกไม่นุ่มนวล นะคะจะเดินจะวิ่งก็โครมครามบ่อยๆเข้าผู้เฒ่าผู้ใหญ่ในครัวเรือนก็คงจะไม่ชอบนะคะเมื่อเลาะข้างรั้วสมัยก่อนบ้านเราเนี่ยจะมีรั้วใช่ไหมคะแล้วแม่ละข้างรั้วนี่ก็จะเป็นผู้หญิงเจ้าชู้ซึ่งมักจะฉายตาให้ผู้ชายที่เดินผ่านข้างรั้วของหล่อนเสมอแม่ชั่วตลอดศกอันนี้ก็จะเป็นคนที่ออกจะชัดเจนนะคะว่าเป็นพวกที่ทำเลวซ้ำซากเรียกว่าไม่สามารถจะฟื้นตัวเองได้เคยผิดอะไรก็ยังทำผิดซ้ำๆเดิมๆอย่างนั้นและสุดท้ายคือแม่ศกกระปรกตลอดชาติซึ่งก็คือคนที่ไม่มีคุณสมบัติของเรือนสามอย่างที่ว่านี้นอกจากในเรื่องของคุณสมบัติของผู้หญิงแล้วเนี่ยป้าหนิได้เจอเว็บไซต์นะคะของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติป้าหนิว่าน่าสนใจเพราะว่าท่านพูดถึงพยัญชนะต่างๆจริงๆแล้วก็คือคุณสมบัตินะคะที่จะทำให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันขออนุญาตยกมาบางส่วนนะคะอย่างเช่นตัวกอไก่เริ่มจากกอไก่เลยท่านบอกว่าครอบครัวจะมีความสุขได้ถ้าหากว่าเรารู้จักที่จะให้กำลังใจกันนะคะกอก็คือให้กำลังใจหรือกราบเนี่ยอาจจะหมายถึงการขอบคุณก็ได้นะคะคือถ้าหากว่าเรารู้จักที่จะแสดงความรักความห่วงใยกันมีการกอดมีการให้กำลังใจและกอที่ไม่ควรทำเลยก็คือก้าวร้าวนะคะเพราะว่าคนที่ก้าวร้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ใครๆที่อยู่ด้วยก็คงจะไม่มีความสุขนะคะส่วนขอที่ควรทำได้แก่ขอบคุณและขอที่ไม่ควรทำคือขุดคุ้ยมีอีกขอหนึ่งด้วยนะคะคือเป็นคนมีอารมณ์ขันเพราะฉะนั้นรู้จักขอบคุณก็คือเห็นว่าใครทำอะไรให้แล้วก็อย่างน้อยที่สุดการขอบคุณทำให้รู้ว่าเรารู้นะเราเห็นนะแล้วก็จะมีคำว่าอารมณ์ขันทำให้เรื่องที่จะเคร่งเครียดหรือว่าอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันก็กลายเป็นมองโลกในแง่ดีได้นะคะไม่ขุดคุยทำให้ไม่มีเรื่องที่ต้องทะเลาะวิวาทกันบ่อยๆแล้วก็มาถึงจะเป็นตัวคอนะคะเช่นว่าไม่คิดแค้นงูก็คือไม่หงุดหงิดนะคะไม่งกแล้วก็ไม่ในสิ่งที่ดีอาจจะเป็นในเรื่องของต้องรู้จักงอนะคะเรารู้จักเงียบจอก็ได้แก่ไม่จู้จี้จุกจิกนะคะชอก็คือเป็นคนที่เฉลียวคือบางคนเนี่ยฉลาดแต่ไม่เฉลียวนะคะเพราะฉะนั้นเฉลียวก็คือรู้กาลเทศะนะคะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็ไม่เฉยเมยไม่ฉุนเฉียวนะคะชอยตัวนึงก็คือชื่นชมรู้จักชื่นชมกันบ้างใครทำอะไรดีในครอบครัวก็รู้จักชื่นชมไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือว่าบุตรบริวารนะคะแล้วก็ไม่เป็นคนที่ขี้ซุบซิบนินทานี่คือซอแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นซอที่ดีตัวก็คือซื่อสัตย์รวมไปถึงคันนี้มีตัวดอเด็กนะคะได้แก่ทำความดีไม่ดุด่าว่ากล่าว ด้วยการใช้อารมณ์แต่ใช้คำพูดที่มีเหตุมีผลแทนนะคะต่อที่ไม่ควรทำเลยคือตลบตะแลงนะคะทอที่ไม่ควรทำคือถากถางและทอที่ไม่ควรทำคือทิฐิมานะจริงๆเราต้องรู้จักที่จะมองเรื่องต่างๆจากมุมมองของคนอื่นบ้างนะคะเราจะได้เข้าใจรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วก็รู้จักทนุถนอมกันทออีกตัวหนึ่งนะคะก็คืออย่าคิดว่าธุระไม่ใช่ถ้าอยู่ในบ้านเดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะตัวนอคือนอบน้อมนะคะแล้วก็บ่อใบไม้ก็คือรู้จักที่จะประกอบคุณงามความดีในแต่ละศาสนาของเรานะคะปอก็ได้แก่รู้จักปลอบโยนนะคะไม่ปุปดมดเท็จหรืออย่างเช่นคำว่าฝอนะคะฝอก็คือคำว่าใฝ่ต่ำหมายถึงใฝ่อะไรก็ตามในทางลบทางเสียหายนะคะอาจจะเป็นฝออีกตัวหนึ่งได้แก่ฟังหูไว้หูหมายถึงว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรเนี่ยต้องรู้จักพิจารณานะคะแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยเอาคำว่าหมอได้ไหมคะหมอก็คือมัธยัสถ์นะคะแล้วก็ยอคือรู้จักที่จะยกย่องและไม่เยาะเย้ยรอก็คือมีระเบียบเหมือนที่เราเคยพูดถึงเรือนสามน้ำสีเนี่ยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งได้แก่วอนะคะไม่วู่หวามสอดีไหมคะสอเสือเนี่ยได้แก่มีสตินะคะแล้วก็ไม่สอเสียหอเนี่ยได้แก่รู้จักหอมก็คือเรียกว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยอย่างถ้ามีลูกเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่กอดลูกบ้างหอมลูกบ้างเนี่ยลูกก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นอย่างน้อยก็มีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นทีนี้มาถึงตัวอละค่ะก็คือคำว่าอภัยนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรทำสำหรับตัวอคือไม่เป็นคนที่เอาใจยากในคนในครอบครัวทำอะไรให้เนี่ยรู้จักขอบคุณแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมกับสิ่งที่เขาทำบ้างก็ได้ใช้เวลาเต็มที่แล้วล่ะค่ะวันนี้หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้แง่คิดที่ดีๆนะคะเกี่ยวกับการครองเรือนแล้วก็การครองชีวิตคู่พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันรัชนีเดอสิงค์ค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมภทวังทองค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดกันต่อในเรื่องของโทรทัศน์นะคะจากข่าวที่เราได้ฟังกันไปว่าโทรทัศน์นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันว่าขณะที่เราได้ประโยชน์จากโทรทัศน์เนี่ยก็จะมีภัยจากโทรทัศน์ด้วยเช่นกันนะคะกันว่าภัยจากโทรทัศน์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ
ค่ะเรามีความเชื่อกันนะคะว่าถ้าเกิดให้เด็กเนี่ยได้ดูทีวีเนี่ยอาจจะเป็นช่วยในเรื่องการcommunication หรือการสื่อสารนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วเขาบอกว่าถ้าเราให้เด็กเล็กๆดูมากนะคะจริงๆแล้วมันเป็นแค่การสื่อสารเพียงทางเดียวหรือเรียกว่า one way communication
ค่ะ
คือการดูแบบอย่างฝ่ายเดียวเขาบอกว่าการเรียนรู้ทางภาษาที่ดีจริงๆนั้นควรต้องเรียนรู้จากการสื่อสารทั้งสองด้านหรือ two way communication นะคะกล่าวคือต้องมีการโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์มีการโต้ตอบนั่นแหละคือการเรียนภาษาอย่างแท้จริงการที่ดูทีวีอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายค
่
ะ
ใช่ค่ะเหมือนกับที่ว่าพ่อแม่บางคนจะคิดว่ายิ่งถ้าให้ลูกดูโทรทัศน์ตั้งแต่เด็กเมื่อไหร่เนี่ยจะทำให้ลูกสามารถพูดได้เร็วกว่าเด็กคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะอย่างที่น้องแจนบอกไปว่าการดูโทรทัศน์เนี่ยมันเหมือนเป็นแค่ว่าเราได้รับเพียงอย่างเดียวเด็กไม่สามารถตอบโต้ได้หรือว่าถ้าตอบโต้กลับไปโทรทัศน์มันก็ไม่ตอบโต้กลับมาในเด็กก็อาจจะเกิดความคิดที่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจเขาอาจจะสับสนด้วยตนเองหรือว่าบางทีเขาอาจจะเพียงแค่ว่าได้แรงดึงดูดจากโทรทัศน์เพียงแค่แสงสีเสียงเท่านั้นโดยที่เขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยในเรื่องของการพูดนั่นเอง
เขาไม่ได้ฝึกลงพูดจริงๆ
ใช่ค่ะ
นะคะ
นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะโทรทัศน์ก็สามารถต่อก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นบอกว่าโทรทัศน์เนี่ยนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงให้เด็กหันไปนิยมวัตถุมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าเด็กที่ใช้เวลาในการดูโทรทัศน์หลายพันชั่วโมงนะคะจะรับเอาการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์เนี่ยเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าหลายบริษัทเนี่ยใช้เด็กเป็นตัวดึงในการโฆษณาขายสินค้าของตนนะคะผู้ผลิตรายการโฆษณามักจะรู้ดีว่าเด็กเป็นกลุ่มที่ถูกชักจูงง่ายที่สุดนั่นเองก็คืออยากทำให้เหมือนกับว่าพอเด็กเห็นโทรทัศน์ว่าอ้าวเด็กคนนั้นยังใช้เลยก็เลยอยากจะทำให้เด็กที่ดูโฆษณาเหล่านั้นเนี่ยต้องการสินค้าเหล่านั้นด้วยเหมือนกันนั่นเองก็คือจะทำให้เด็กเกิดความที่ว่านิยมทางด้านวัตถุมากจนเกินไปหรือที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า materialistic
หรือเรียกว่าลัทธิบริโภคนิยมก็คือ consumerism
ใช่
อย
่
างนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของลัทธิบริโภคนิยมเราอาจจะต้องระมัดระวัง ลูกของเราที่ยังเด็กมากด้วยนะคะ
ค
่ะนอกจากนั้นนะคะการดูทีวีมากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่หรือแม้แต่ผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่เนี่ยลดลงได้นะคะแต่สำหรับเด็กเล็กเนี่ยนะคะเขาบอกไว้ว่าวัยเด็กเนี่ยเป็นวัยที่อันตรายอย่างมากนะคะกล่าวคือว่าก่อนวัยเรียนเนี่ยนะเด็กยังไม่สามารถแยกแยะความจริงได้มันคือเขาเรียกว่าเป็นวัยเรียนแบบนะคะเห็นอะไรปุ๊บก็เรียนแบบหมดเลยนะคะเขาบอกว่าการเรียนแบบภาษาอังกฤษก็คือคำว่า imitation imitation การเรียนแบบนั่นเองค่ะ
ใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าเราบางครั้งจะได้เห็นข่าวที่น่าสลดใจหลายอย่างหลายครั้งเลยนะคะที่ว่าเมื่อเด็กเล็กๆเนี่ยได้ดูโทรทัศน์รายการโทรทัศน์ที่ใช้ความสามารถพิเศษของผู้ใหญ่เนี่ยมาออกรายการโทรทัศน์ถึงแม้ว่าทางทีวีจะเขียนแล้วว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการชมสิ่งนี้แต่เด็กบางครั้งเนี่ยเขายังไม่มีความแยกแยะได้ออกว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำนั่นเองก็เลยจะอาจจะทำให้เกิดการเรียนแบบซึ่งก่อให้เกิดผลที่สูญเสียนะคะต่อครอบครัวได้หรือว่าเกิดการถึงขั้นพิการเลยก็ว่าได้
ใช่ค่ะคือเห็นได้ยินข่าวว่ามีเด็กเรียนแบบทีวีหรือรายการเกมสิ่งที่ตัวเองเคยเห็นในทีวีแขวนคอตามเพราะคิดตามไม่ทันว่ามันคืออะไร
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ได้คิดถึงมาก่อนว่าอันตรายมากแต่ก็มีอันตรายอย่างมากเหมือนกัน
ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะโทษอีกอย่างที่ได้จากการดูโทรทัศน์ก็คือว่าบางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างเช่นบางทีพี่น้องทะเลาะกันพ่อแม่ก็จะคิดว่าให้ดูทีวีซะเผื่อที่ว่าหลังจากที่ดูทีวีแล้วเนี่ยหรือว่าในขณะที่ดูทีวีกันอาจจะมีการได้พูดคุยกันหรืออะไรกันแล้วจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นแต่ในทางกลับกันนั้นขณะที่ดูทีวีบางครั้งรายการที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเด็กดูอะไรนะคะบางครั้งอาจจะเป็นรายการที่ว่าไปดูละครแล้วพี่น้องจะทะเลาะกันอีกในละครพอดูเสร็จแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าแทนที่พี่น้องจะมานั่งคุยกันดีๆก็ต้องกลับมาทะเลาะกันอีกทำให้เกิดความเครียดสูงขึ้นนะคะในครอบครัวหลังจากที่ดูโทรทัศน์ไปแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการโทรทัศน์เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดขึ้นได้ในครอบครัวนะคะเพราะว่าบางครั้งนอกจากเรื่องของการทะเลาะกันแล้วอาจจะมีบางฉากบางซีที่บางทีเราไม่คิดว่าเอ๊ะมีด้วยเหรอในชีวิตจริงทำให้เกิดเรามาคิดขึ้นมาและเกิดความระแวงนะคะว่าเอ๊ะคนในครอบครัวเราจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันเลยทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนี้แทนที่จะดีขึ้นก็กลับแย่ลงไปนั่นเอง
ค่ะเหมือนกับมีสมมติว่าถ้าเกิดเป็นเด็กดูพวกโซปอปเปร่าหรือพวกละครหลังข่าว
ใช่ค่ะ
แล้วเด็กไม่เข้าใจเด็กก็อาจจะเกิดความเครียด
ค่ะ
มองไม่ออกว่านั่นคือสิ่งละครหรือว่าเป็นเรื่องจริงคิดไปตามตัวละคร
ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เห็นก็คือว่าอย่างเช่นว่าพอเวลาเห็นตัวแสดงบางตัวที่แบบว่าออกมาแล้วก็พูดจาเสียงดังหรือว่าตะโกนร้องเด็กก็นึกว่านี่คือเป็นสิ่งที่ดี
การกระทำที่ดี
ใช่เพื่อที่ว่าเขาจะได้สิ่งของที่เขาได้ขึ้นมาเขาก็เลยเรียนแบบว่านี่คือสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือเลยจะไปว่าการพูดกับคนในบ้านพูดกับพี่น้องก็เลยเป็นการพูดจาเสียงดังสรุปผลที่ตามมาคือว่าเกิดการทะเลาะกันแทนที่จะเป็นการพูดคุยกันดีๆนั่นเอง
นอกจากนั้นนะคะทีวีเนี่ยถ้าเราดูมากเกินไปเนี่ยหรือเด็กดูมากเกินไปเนี่ยเด็กก็จะขาดโอกาสในการเล่นเพราะไอ้การออกไปเล่นข้างนอกนะคะพวก outdoors activities กิจกรรมข้างนอกบ้านอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่ากิจกรรมพวกเนี้ยมันมีส่วนในเรื่องจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะการที่เราดูแต่ทีวีดูแต่ทุกอย่างไม่ได้คิดอะไรเองเลยไม่ได้มีการริเริ่มสร้างสรรค์อะไรเองเลยเนี่ยก็จะทำให้ขาดการพัฒนาการส่วนนี้ไปนะคะจินตนาการภาษาอังกฤษก็คือ imagination นะคะส่วนความริเริ่มสร้างสรรค์ก็คือ creativity เหมือนอย่างที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้
ใช่ค่ะ
เด็กที่ไม่ได้มีจินตนาการไม่รู้จักความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็เป็นเด็กที่พัฒนาต่อไปได้ลำบากเหมือนกัน
เพราะเขาบางทีก็จะไม่รู้ว่าความรู้ที่มีอยู่จะไปพัฒนาต่ออย่างไรนั่นเองนะคะส่วนต่อมานะคะเขาบอกว่าเด็กที่ดูโทรทัศน์มากเกินไปนะคะจะเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นนั่นเองนะคะคือมีแนวโน้มนะคะที่จะมีสมาธิสั้นเนื่องจากว่าการได้รับการกระตุ้นจากแสงสีเสียงมากจนเกินไปนะคะมีผลรบกวนต่อกระบวนการด้านความคิดของเด็กนะคะทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลหรือนำไปใช้ได้นั่นเองอย่างเช่นบางครั้งพอเวลาบอกว่าดูโฆษณามากจนเกินไปเนี่ยบางทีแล้วมันก็เปลี่ยนฉากเร็วอะไรเร็วทำให้เด็กไม่สามารถที่จะเรียบเรียงได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะคะข้อเสียข้อหนึ่งนะคะก็คือจะบอกว่าเด็กที่ดูโทรทัศน์มากเกินไปนะคะมักจะแสดงอาการที่ไม่อยู่นิ่งหรือว่าเหนื่อยล้านะคะทำให้มีแนวโน้มที่จะเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นนั่นเองนะคะเนื่องจากการกระตุ้นจากแสงสีเสียงมากจนเกินไปนะคะจะมีผลกระทบต่อกระบวนการด้านความคิดของเด็กนะคะไม่สามารถเก็บข้อมูลหรือนำไปใช้ได้นั่นเองนะคะนี่คือผลกระทบอีกอย่างนึงที่มีต่อเด็กนะคะ
ค่ะผลกระทบอีกอย่างต่อเด็กนะคะก็คือว่าโทรทัศน์หรือรายการในโทรทัศน์เนี่ยสามารถจะกระตุ้นผลักดันทำให้เกิดอารมณ์รุนแรงในเด็กได้นะคะถ้าเด็กได้เห็นพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงก็เด็กเกิดการชาชินเห็นว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็อาจจะมาทำได้ในชีวิตจริงนะคะความก้าวร้าวรุนแรงนะคะ ภาษาอังกฤษก็คือความรุนแรงคือ violence
ค่ะ
นะคะ violence ส่วนความก้าวร้าวก็คือ aggression นะคะเพราะฉะนั้นเด็กที่ดูแล้วก็ขาดวิจารณญาณขาดผู้ใหญ่ดูแลเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง
ใช่ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะคือว่าบอกว่าเด็กที่ดูทีวีมากเกินไปนะคะอย่างเช่นถ้าดูตั้งแต่4ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเนี่ยนะคะผลที่ตามมาคือว่าจะเกิดโรคอ้วนต่อเด็กคนนั้นนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าการที่เรานั่งนานๆไปในขณะที่เราดูหนังไปก็จะเพลิดเพลินทำให้เราต้องการอยากจะทานนู่นทานนี่ขึ้นมาพอทานแล้วถ้าเกิดเรานั่งอยู่กับที่ไม่ไปเดินออกกำลังกายระบบการย่อยก็จะไม่ดีด้วยนะคะซึ่งจะเป็นการทำให้เกิดการสะสมของพวกไขมันต่างๆนะคะและบางทีเราอาจจะกินมากจนเกินไปก็คือทำให้เกิดโรคอ้วนขึ้นกับเด็กเองนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเป็นปัญหามากแล้วนะคะสำหรับเด็กไทยเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่เด็กต่างประเทศอย่างเดียวเด็กไทยเราด้วยนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคอ้วนนี้นะคะ
โรคอ้วนนะคะภาษาอังกฤษคือ obesity
ใช่ค่ะ
นะคะโรคอ้วนนั่นเองค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากนี้แล้วนะคะแล้วก็คนจริงๆแล้วสิ่งที่ผู้ปกครองสามารถช่วยได้ในเรื่องของการดูโทรทัศน์ของเด็กนะคะก็คืออย่างน้อยควรจะมีการควบคุมการดูโทรทัศน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กนะคะ
โอเคค่ะเรามาดูเรื่องการควบคุมการดูโทรทัศน์สำหรับเด็กนะคะอันดับแรกเนี่ยถ้าเด็กที่อายุไม่ถึง1ขวบนะคะมีข้อแนะนำว่าไม่ควรจะให้ลูกได้ดูโทรทัศน์หรือวิดีโอเลยนะคะแต่ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบเนี่ยก็ไม่ควรจะดูโทรทัศน์เกิน7ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งก็เท่ากับว่าวันหนึ่งไม่ควรที่จะเกิน1ชั่วโมงนะคะต่อมานะคะถ้าเด็กอายุ6ขวบขึ้นไปก็มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ค่ะอันดับแรกเนี่ยพ่อแม่เนี่ยควรจะช่วยกันวางโปรแกรมหรือจัดรายการตารางที่เด็กชอบนะคะอาจจะเริ่มด้วยการให้เด็กเขียนรายการที่ต้องการดูในแต่ละวันรายการก็คือ a listของโปรแกรมนะคะแล้วจากนั้นก็ให้เวลา1ชั่วโมงต่อวันในการดูโทรทัศน์สำหรับวันที่เด็กต้องไปโรงเรียนหรือพวก school days วันที่ไปโรงเรียนนะคะแล้วก็จะให้เวลา2ชั่วโมงต่อวันในการดูโทรทัศน์ในวันหยุดพวก weekends แล้วก็ holidays วันหยุดนะคะ
ค
ือรายการพิเศษติดกัน2ชั่วโมงในวันที่ไปโรงเรียนแล้วก็ต้องถือว่าเป็นกฎของตัวเองสร้างกฎว่าวันต่อไปก็ต้องห้ามดูโทรทัศน์อีก
ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะขอมาสรุปอีกทีนึงนะคะในตรงนี้นะคะว่าคุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่อย่างสำคัญอย่างไรนะคะในการสร้างนิสัยเด็กในการดูโทรทัศน์ของลูกนะคะก็คือ1ร่วมกันนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะกำหนดวันและเวลาที่ใช้ในการดูโทรทัศน์ในแต่ละสัปดาห์ให้แน่นอนนะคะคือเซตนิดนึงคือคุณพ่อคุณแม่ต้องค่อนข้างเข้มงวดนิดนึงนะคะในเรื่องตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กในวัยเรียนควรใช้เวลาในการดูโทรทัศน์ไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันอย่างที่น้องแจงได้ว่าไปนะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะคือบอกให้ลูกรู้ว่าต่อจากนี้ไปลูกจะดูโทรทัศน์ได้ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้นนะคะแล้วก็ขอให้ยึดจุดที่กับแต่ตรงนั้นด้วยนะคะ
ต่อมานะคะอันนี้ก็เหมือนที่พูดไปตอนแรกค่ะก็ให้ลูกเนี่ยเป็นผู้เลือกรายการที่ลูกต้องการดูล่วงหน้าแล้วเราก็ต้องจะได้มีหน้าที่พูดคุยกับลูกว่ารายการไหนควรไม่ควรดูรายการไหนมีประโยชน์การ์ตูนเรื่องไหนมีการใช้ความรุนแรงมีเนื้อหาหรือคำพูดที่ไม่เหมาะสมคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถกรองก่อนได้การกรองภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า screen
ใช่ค่ะ
screen ก่อนว่าลูกเราจะได้ดูอะไรพ่อแม่ส่วนใหญ่เด็กนี้ไม่ค่อยสนใจ
ใช่เพราะว่าเด็กจะบอกว่าพอสมัยนี้ถึงแม้ว่าจะเด็กบอกว่าจะขอดูการ์ตูนก็ตามนะคะแม้แต่การ์ตูนเองนี่ก็ยังมีความรุนแรงค่อนข้างเยอะแล้วก็ฉากบางฉากเนี่ยอย่างเช่นว่ามีการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่กันเนี่ยเด็กก็จะทำเหมือนก็ไปทำตามอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวขอพูดนิดหนึ่งหน่อยนะคะคือว่าหลานตัวเองเนี่ยประมาณตอนเขาอายุประมาณ 3-4 ขวบไปดูการ์ตูนแล้วก็ในการ์ตูนเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะมีฉากที่ว่าพวกเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหน่อยได้ใส่ชุดบิกินี่ไปว่ายน้ำเนี้ยค่ะสรุปแล้วพอหลังจากดู
อยากจะใส
่ใช่ค่ะพอดูไปหลายๆตอนเข้าก็ไม่อยากจะใส่อะค่ะไปใส่เลยค่ะ
ใส่เลย
ใช่ค่ะเข้าห้องปุ๊บเปลี่ยนชุดก็คือจริงๆเขาก็ไม่มีบิกินี่ของเขาอะนะคะเขาก็คือว่าใส่กางเกงในของเขาแล้วก็เอาเสื้อขึ้นแล้วก็มัดข้างหลังบอกว่าเนี่ยค่ะจะเป็นบิกินี่จะทำตามเหมือนการ์ตูนในหนังคือตรงนี้มันก็เลยเหมือนกับว่านิดนึงนะคะในขณะที่คุณพ่อคุณแม่นั่งดูด้วยอาจจะบอกลูกนิดนึงว่าสิ่งนี้ควรทำหรือเปล่านะคะข้อต่อมานะคะก็คือว่าการอธิบายนะคะการยกเลิกการดูโทรทัศน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดนี่คือในกรณีที่ว่าลูกของคุณคือทำผิดกฎอย่างเช่นอาจจะดูอย่างที่น้องแจงบอกว่าถ้าดูนานเกินไปอย่างเช่นให้ดูวันละชั่วโมงถ้าดูติดต่อกัน2ชั่วโมงก็ต้องลดการดูโทรทัศน์ของคืนถัดไปนั่นเองนะคะมีการอธิบายให้ลูกฟังนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้เด็กรู้จักวิธีการรักษากฎกติกาและมารยาทด้วยนะคะ
และค่ะและข้อที่สำคัญนะคะก็คือพ่อแม่ควรจะตระหนักไว้ว่าเด็กเนี่ยไม่ควรจะมีโทรทัศน์ไปในห้องส่วนตัวเลยเพราะว่าเราก็ไม่สามารถจะดูแลได้ทั่วถึงเด็กก็เปิดดูตั้งแต่เช้าเย็นได้เลยเพราะฉะนั้นข้อที่ดีที่สุดเนี่ยข้อแนะนำคือถ้าเด็กมากเนี่ยก็ไม่ควรจะมีโทรทัศน์อยู่ในห้องของตนเองค
่
ะ
ค่ะขอเพิ่มอีกนิดนึงหน่อยนะคะอย่างเช่นถ้าเราทำโทษเขาไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีรายการดีๆอะไรที่น่าสนใจสำหรับเขาแล้วดูแล้วเนี่ยมีประโยชน์ต่อลูกนะคะให้เขาดูได้เหมือนกับว่าให้เขาดูนานกว่าปกตินิดนึงนะคะแล้วถ้าเกิดเขาทำตามกฎที่เราตั้งเอาไว้อย่างน้อยชมเขานิดนึงนะคะว่าลูกดีนะอะไรนี้หรือว่าหาของเล็กๆน้อยๆมาให้เขาเพื่อให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไปตามกฎแล้วนั้นเนี่ยเขาได้สิ่งตอบแทนกลับมานั่นเองแล้วเขาก็ยังอยากที่จะทำตามกฎต่อไปนั่นเองนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับว่าภัยจากทีวีนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยลูกน้อยหรือว่าลูกที่บ้านอย่างไรได้บ้างในการดูทีวีนั่นเองนะคะวันนี้เราสองคนขอลาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการมจท. Variety แล้วนะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังไปพบกับวิทยากรท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวิทยากรที่เราไปสัมภาษณ์นอกสถานที่นะคะเนื่องจากว่าเรามองเห็นคุณค่าของศิลปะนะคะแล้วก็ในคณะศิลปศาสตร์นะคะในหน่วยงานของคณะศิลปศาสตร์เองเนี่ยได้มีการจัดทำโครงการทัศนศึกษานะคะเปิดมุมมองสองงานศิลป์นะคะซึ่งงานนี้นอกจากที่จะให้ความรู้กับนักศึกษาในส่วนของการเข้าใจในเรื่องของแนวของศิลปะในงานด้านทัศนศิลป์ต่างๆแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษานอกจากจะได้รู้ว่าศิลปะนั้นมีกี่แนวนะคะมีกี่แบบอย่างไรบ้างแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่จะไปสร้างประสบการณ์ได้สัมผัสกับสิ่งที่เป็นประสบการณ์จริงเนี่ยเราก็เลยได้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั้นไปสัมผัสกับงานแสดงนิทรรศการศิลปะนะคะเปิดการแสดงภาพต่างๆเนี่ยนะคะจากจิตรกรท่านหนึ่งก็คือคุณบัญชามะค่ะคุณบัญชามะเองนั้นเป็นโดยอาชีพหลักของคุณบัญชานั้นเป็นสถาปนิกนะคะแต่ว่าเนื่องจากท่านอยู่ในแวดวงที่ท่านจะต้องใช้กับเรื่องของความรู้ในเรื่องของการมองเรื่องแสงเรื่องเงาเรื่องสีแล้วก็การออกแบบต่างๆเนี่ยนะคะในชีวิตที่คร่ำบอดอยู่กับเรื่องของการออกแบบต่างๆเนี่ยก็เลยทำให้คุณบัญชามะเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมานะคะประจวบกับรู้จักที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะท่านก็เลยมีความสนใจในเรื่องของการวาดภาพเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงนะคะจนได้มีความสนใจมาเป็นเวลาหลายปีค่ะก็สะสมการวาดภาพได้ทดลองประสบการณ์ต่างๆนะคะในเรื่องของแสงในเรื่องของเทคนิคของการวาดภาพต่างๆไว้มากมายทีเดียวนะคะได้จัดงานแสดงนิทรรศการศิลปะเนี่ยเป็นเวลาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ท่านแสดงก็คือจะอยู่ใน4ครั้งแรกนั้นท่านทำอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะก็เป็นนิทรรศการทัศนศิลป์อยู่ที่นั่นนะคะจนกระทั่งนะคะมาครั้งที่5นะคะท่านก็ได้รับโอกาสนะคะจากหอศิลป์จามจุรีนะคะซึ่งอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ท่านก็เลยได้มานำเสนอนะคะนิทรรศการในครั้งที่5นี้นะคะชื่อว่าวาดรอยยิ้มเส้นแสงสีวิถีใต้นะคะในงานนี้ท่านก็หอบเอาภาพทั้งหมดเนี่ยนะคะประมาณ30กว่าภาพนะคะเป็นภาพขนาดใหญ่ทีเดียวนะคะภาพวาดด้วยสีน้ำนะคะมาจัดความรู้ร่วมกับเพื่อนในทีมของท่านนะคะอีก2ท่านซึ่งเป็นสีอะคริลิกนะคะแล้วก็เป็นสีอีกอันนึงก็เป็นภาพที่แสดงถึงวิถีใต้นะคะกับผ้าบาติกต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งยังมีเปิดการแสดงนี่ตั้งแต่วันที่15มีนาคมนะคะไปจนถึงวันที่29มีนาคมซึ่งขณะที่ท่านมาพูดอยู่กับท่านผู้ฟังนี้ก็ยังไม่จบสิ้นการแสดงนะคะยังมีเวลาเหลืออีกประมาณ 2-3 วันค่ะถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็อาจจะติดตามที่จะไปดูได้นะคะในการไปสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้ไปสัมภาษณ์นอกสถานที่และได้พูดคุยกับคุณบัญชาในเรื่องของแรงบันดาลใจนะคะรวมทั้งความสนใจด้านทัศนศิลป์นะคะหลายท่านที่เป็นผู้ฟังอยู่เนี่ยอาจจะเคยดูภาพมาบ้างแล้วหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยเข้า ไปเยือนหอศิลป์เลยนะคะแต่ว่าสิ่งนี้ก็คงเป็นสิ่งที่อาจจะช่วยให้หลายท่านเมื่อได้ฟังการพูดคุยครั้งนี้จบลงไปเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนความรู้สึกนะคะที่อยากจะก้าวเข้าไปเยือนหอศิลป์ต่างๆนะคะจริงๆการไปดูภาพในหอศิลป์ต่างๆที่แสดงนั้นส่วนใหญ่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เมื่อเข้าไปดูแล้วเราจะเกิดความสุขอย่างบอกไม่ถูกนะคะได้เห็นการสะท้อนมุมมองของจิตรกรเหล่านั้นนะคะแล้วเราก็ได้ความอิ่มเอิบใจกลับมาพร้อมกับได้แนวคิดใหม่กลับมาได้ทั้งความสุขทั้งความสร้างสรรค์ก็เลยอยากให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยลองพาบุตรหลานหรือตัวของท่านเองเนี่ยไปหาโอกาสในการที่จะได้ชมงานศิลป์ต่างๆที่เวลาเราเห็นเขาประกาศเชิญชวนเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องลองพาตัวเองเข้าไปดูสัมผัสนะคะดูบ่อยๆก็จะติดใจนะคะแล้วก็ไม่แน่นะคะบางทีท่านอาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ลองจับผู้กันเองบ้างหรือว่าออกแบบหรือว่าวาดภาพเองบ้างก็ได้ในอนาคตนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ไปทำมาแล้วก็สัมภาษณ์นั่นก็อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองฟังการสัมภาษณ์ในวันนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเชื่อแน่ว่าคงจะได้เกร็ดหรือสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานศิลป์ต่างๆค่ะเสียงอาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับอย่างนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เป็นบรรยากาศธรรมชาติที่เราไปในวันนั้นนะคะขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ท่านผู้ฟังวันนี้ถือว่าเป็นรายการพิเศษนะคะเพราะว่าวันนี้เราออกมาทำรายการที่นอกสถานที่นะคะเนื่องจากเรามีโอกาสที่คณะทำงานการพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เนี่ยได้พานักศึกษาออกมาเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการของจิตรกรท่านหนึ่งก็คือคุณบัญชามาวันนี้เราก็เลยมีโอกาสที่จะได้สนทนากับคุณบัญชามาเราสุขเกียรติที่ค่ะพี่อาจารย์บัญชาได้มาร่วมรายการกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เราก็คงจะมาคุยกับอาจารย์เพื่อสะท้อนมุมมองของความงดงามของศิลปะนะคะจริงๆเราพอทราบนะคะว่าคุณบัญชามาเนี่ยท่านก็ไม่ได้เป็นศิลปกรอาชีพนะคะจริงๆแล้วคุณชายก็มีอาชีพเป็นหลักแหล่งก็คือเป็นอาชีพของสถาปนิกใช่ไหมคะ
ใช
่เรียนถามเรื่องประวัติที่ทำงานว่าคุณชาเนี่ยเรียนจบการศึกษามาจากไหนนะคะ
เดิมเป็นคนจากเยาวราชว่าน
ค่ะ
ก็จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของที่เกิดในวัน
เกิดได้แบบนี้จนกระทั่งตอนนี้เราอยู่ที่หอศิลป์จันทบุรีนะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่เองนะคะคุณชาจบตรงนี้เองนะ
ครับสาขาสถาบันการศึกษา
ได้ทำงานแล้วใช่ไหมคะคุณจ๋า
ก็18ปีที่แล้ว
18ปีที่แล้วค่ะแล้วอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณบัญชาเนี่ยมีความรักในเรื่องของงานวาดภาพแล้วก็จนมาสู่การแสดงภาพจากวิทยาการในเรื่องของวัฒนศิลป์เนี่ยหลายครั้งแล้วนะคะค่ะ
จุดเริ่มต้นคืออยากทำงานอดิเรก
ค่ะ
อดิเรกโดยรู้สึกตัวชอบที่จะวาดรูปอยู่แล้วอยากจะเป็นเทคนิคแต่เมื่อได้เขียนสีน้ำไม่รู้สึกชอบเพิ่งเริ่มเขียนมาสักสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยก็คือใช้เวลาว่างๆในการทำงานครับพอทำไปแล้วรู้สึกชอบมีความสุขกับการที่ทำงานครับก็เลยทำเริ่มต้นทำ
เ
ลย
ครับทำงานค่ะตอนนี้ก็คงไม่ใช่งานที่แบบจะว่างมากเท่าไหร่นะแต่ว่ายังเสียเวลาหาเวลาที่จะมาทำได้เนี่ยใช้เวลาช่วงไหนนะคุณ
ส่วนใหญ่จะใช้เวลากลางคืนครับจากเรื่องงานก็คือจากสีน้ำที่ผมทำอยู่ในสีน้ำจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับซึ่งจะเริ่มน้อยกับอาชีพเราไม่ได้มีเวลาว่างเยอะ
ที่ผ่านมาที่คุณจะได้แสดงภาพสิ่งนี้มาหลายที
่ประมาณ5ครั้งนะครับเป็นส่วนใหญ่ที่ท้องถิ่นครับที่เกิดตัวกับ มี
อันนี้เป็นครั้งแรกที่มาที่กรุงเทพใช่ไหมดังนั้นเราจะจริงๆแล้วในการแสดงขออนุญาตถามนิดนึงค่ะเป็นเรื่องของการแสดงภาพศิลป์เนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์ต้องมีข้อมูลข้อความสิ่งของเรื่องนะคะว่าอาจารย์จะมุ่งไปเรื่องไหนอย่างครั้งนี้อาจารย์ตั้งชื่อของอาจารย์ว่าวาดรอยยิ้มเส้นแสงสีแล้วก็หางตาใช่ไหมคะแสดงว่าจะมีเป้าหมายของการทำงานใช่ไหม
คือนิสการครั้งนี้อย่างว่าเป็นสามท่านนะครับท่านหนึ่งก็จะเขียนภาพน้ำมันท่านหนึ่งในการส่งผมสีน้ำส่งผมจะเป็นเรื่องของรอยยิ้มเป็นเรื่องความสุขเลยตั้งคำแรกว่าวาดรอยยิ้
ม
ท่านที่สองเป็นสีน้ำมันนี่จะเป็นเส้นแสงสีก็คือเป็นเรื่องของเส้นสายในส่วนยางพาราสีในส่วนยางพาราครับส่วนท่านที่สามเป็นอันที่เด็กนี่คือเป็นวิธีภาคป้าชีวิตของภาคป้าใช่ครับก็เลยรวมกันก็คือมีสามพยานวาดรอยยิ้มเส้นแสงสีวิธีตา
ผลงานที่อาจารย์โชว์ครั้งนี้อาจารย์ใช้เวลารวบรวมนานแค่ไหนคะ
จะเป็นผลงานเก่าด้วยใหม่ด้วยประมาณ3ปีก็คือช่วงเวลาที่วาดรูปทั้งหมดนะครับ
สะสมมา
แล้
วถ้าได้จะนำภาพมา
ส่วนของผมส่วนงานทั้งหมดมี48ภาพแต่ว่าของผมมีประมาณ3
เยอะที
่
ส
ุ
ด
ก็ขนาดของเราคือบางครั้งขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เล็กกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าที่
ท่านการ
ครั้
งน
ี้
เน
ี่
ย
จัด
ในช
่
วงเวลาที่15มีนาคมใช่ไหมคะเริ่มต้น
ครับ15มีนาคมไปถึง29มีนาคม
ก็แสดงว่าคำจริงแล้วครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีเวลาพอสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะท่านผู้ฟังท่านไหนท่านยังฟังก็ยังมีเวลาเพราะว่าสิ่งที่เราออกอากาศก็จะเป็นวันที่27มีนาคมนะคะยังเหลือเวลาอีกเพียง2วันนะคะ28 29ถ้าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยสนใจก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็เดินทางมาที่หอศิลป์จามจุรีหรือไม่ห่างไกลจากมังกรหรือในรั้วของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่ไหมคะ
ใช่คร
ับ ฉะนั้นก็จะอยู่กับที่หอศิลป์นี้เพื่ออธิบายให้กับผู้สนใจในจุดที่29มีนาคมนะคะ
ก็ตั้งแต่วันธรรมดาตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะคร
ับ
ส่วนวันเสาร์ที่ก็ตั้งแต่เที่ยงจนถึง6โมงเย็นคร
ับเช่นที่นี่ค่ะเป็นสายที่จริงค่ะเพราะว่าเคยอ่านข่าวนะแล้วก็เจอว่ามันมีข่าวเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นไปได้จริงๆนะคือว่าคนไทยเนี่ยของหอศิลป์เนี่ยร้านคนดูนะหลายที่จากที่ท่านการศิลปะนะปรากฏว่ามันด้วยประสบความสำเร็จแล้วคนที่มาดูเนี่ยเขาคิดว่าจริงๆแล้วเราจะต้องให้ท่านฟังว่าท่านที่เขาเห็นเป็นค่าศิลปะเขาไม่ต้องรู้ว่าเมื่อคุณเข้ามาเนี่ยครั้งหนึ่งคุณจะติดใจแล้วต่อไปคุณจะเริ่มรู้จักที่จะเข้ามานะคะ
คือริคาจะเป็นค่านิยมเก่าๆคิดว่าศิลปะเป็นเรื่องไกลตัวยังรอไว้ไม่ค่อยเคยชินกับงานศิลปะซึ่งความจริงแล้วศิลปะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะว่าเราในการใช้ชีวิตทุกเรื่องก็มีศิลปะอย่างน้อยสุดคือศิลปะในการใช้ชีวิตมันจัดจังหวะการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ความสำคัญกับศิลปะนะครับที่นี่นะครับคือส่วนหอศิลป์เนี่ยอาจจะมองเป็นว่าเหมือนกับว่าบางหอศิลป์ดูถึงดูอลังการเกินไปจนไม่กล้าที่เข้าไปนะครับเรื่องไกลตัวจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเนี่ยครับเราสามารถเดินเข้าไปชมได้เลยนะครับอ
าจจะเป็นไม่ใช่อาจจะเป็นว่าหลายคนไม่ทราบก็เลยมีความคิดว่าเข้าไปที่สมาคมยังไงที่จะทำอะไรได้ถูกต้องอะไรฉันก็เลยเป็นคนที่เลยมาคิดในผมที่เข้า
ไปจริงๆแล้ว
ต้องลองไปทำอย่างนั้น
ใช่
เช่นวันนี้เราผ่านให้กลับมาแล้วความรู้สึกว่าเขาจะได้ใช้ไปตลอดชีวิตของเขาคือเขากล้าที่จะเข้าไปเดินดูงานศิลป์ที่พี่แข่งกันนะคะคือความมั่นใจเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะคะอาจารย์มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะทิ้งท้ายสำหรับเยาวชนหรือว่าคนที่ยังไม่เคยสัมผัสงานศิลป์เนี่ยอาจารย์จะมีวิธีพูดยังไงให้เขารู้สึกว่าคุณน่าจะได้ลองนะ
ครับก็คือศิลปะความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของความสุขครับถ้าเราได้ลองใช้ไม่ว่าจะเป็นศิลปะเรื่องดนตรีหรือศิลปะเรื่องการวาดภาพถ่ายรูปทุกอย่างก็ถือว่าเป็นศิลปะเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้แล้วก็สร้างความสุขให้กับเราเราอยากให้ทุกคนที่ฟังความสำคัญศิลปะ
จริงๆแล้วเนี่ยตัวนั้นเองเนี่ยต้องได้เก่งเรื่องของการที่จะทำงานศิลปะแต่ก็มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดเราเป็นคนดูที่ดูแล้วมีความสุขที่จะเป็นสนใจใช
่ไห
มการเสพศิลปะให้มีความสุขกับศิลปะใช่การเริ่มต้นของการที่จะเริ่มไปสู่การได้ลงมือได้ปฏิบัติ
ใช่ครับ
ที่น่ารักวันนี้ทางเราผู้ดำเนินรายการนะคะของนันทนะของรายการของคอมมูนิตี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบพระคุณคุณชามาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่คุณชาได้ให้โอกาสนะตลอดเวลามาให้เราในการที่จะพูดคุยท่านฟังทางบ้านนะคะแล้วก็หลายคนก็คงจะเปลี่ยนใจที่จะเดินเข้ามาหางานศิลป์แล้วก็ได้ชื่นชมงานศิลปะที่มีมากมายให้เรารอชมนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ